things are possible.
La oss forbli stående en liten stund i bønn. La oss bøye våre hoder. Kjære Gud, vi ser på det som et stort privilegium i kveld å være her. Ved den anledningen for å bringe en levende Kristus til en døende verden i en døende generasjon. Vi ber, Herre, om at du må salve våre ord og våre anstrengelser, så de ikke vender tom tilbake til deg, men må de fullføre det som er deres hensikt. Hjelp enhver mann, kvinne, gutt eller jente her i kveld som er trengende. Og far, vi vet at vi er alle trengende. Og når vi drar i kveld, må vi føle i våre hjerter slik som de som kom fra Emmaus etter hadde vært vitne til Kristi oppstandelse, som sa, brant ikke hjertet vårt i oss da han talte med oss på veien. Gi det, Herre. Helbred de syke og plagede. Må det ikke være noen skrøpelige blant oss etter møtet i kveld. Og fremfor alt, må det ikke være en vantro person igjen, Herre. Må de alle tro til evig liv, for det er grunnen til at vi samles her. Disse velsignelsene ber vi om til Guds rikes ære, i Jesu Kristi navn, Guds sønn. Amen. Vær så god og sitt. Det er godt å være her igjen i kveld, og jeg ser vi har noen som står rundt omkring, og jeg tror telefonene er åpne nå til mange ulike byer over nasjonen, San Francisco, Tucson, oppe i øst, og vi sender hilsener til dem gjennom telefonen. Vi er i auditoriet her i kveld, og hovedauditoriet er stappfullt, og midtgangene og langs veggene står det fullt av mennesker. Og vi har forstått at vi i morgen kveld skal prøve å åpne opp en side til her, til gymsalen, og få et større auditorium som kanskje vil romme noen tusen mennesker til. Så vi håper på det i morgen kveld. Hvis det er fullt i kveld, den første kvelden, ja, så tror vi at det vil bli større i morgen kveld. Og jeg ser de har satt inn ekstra stoler og greier, også i kveld. Vi har store forventninger. Først, Herren Jesu komme. Deretter frelsen av til fortapte sjeler som vil ta imot ham i kveld og bli rede for hans komme når han kommer til syne. Jeg ønsker å gi en spesiell hilsen og velkomst til alle disse fine mennene på plattformen, og som jeg forstår er mange av dem forkynnere. Et par hundre eller mer sitter på plattformen, og vi er sannelig takknemlige for at de er her. Til dere alle, hvor enn dere er, i ulike deler av nasjonen. Og jeg har forstått at noen fra andre siden av havet er her, utlandet. Så vi er takknemlige for at dere er her for å glede dere over dette fellesskapet med oss. Som vi forventer at Gud vil gi oss under dette møtet. Det virker som at siden jeg begynte å tenke på å komme tilbake for disse få møtedagene, at mitt eget hjerte har vært merkelig urolig med en sterk følelse av at noe er i ferd med å skje. Jeg vet ikke akkurat hva det er, men jeg håper at det er en stor åpenbaring fra Gud, som vil forbedre oss og gjøre oss til bedre borgere av hans rike, mens vi vandrer i denne mørke verden av synd og vantro. Denne grunnen i kveld, akkurat dette stedet, innebærer noe stort for meg. Helt siden jeg fikk vite at de bygde dette skoleauditoriet her, har jeg ønsket å ha møter på dette stedet. Jeg er veldig takknemlig for skolestyret og til de som så vennlig lot oss få ha det. Det var på dette sted, rett rundt her et sted, hvor denne bygningen står i kveld, at en mektig ting skjedde noen og 30 år siden, akkurat på denne grunnen. Det var ikke annet enn en sivåker på den tiden. Og jeg bodde i et lite hus like bortenfor her, ca. 200 yard. Jeg hadde veldig nød for min fars og mors frelse på den tiden, som begge er gått bort i kveld. Og spesielt på den tiden hadde jeg nød for min far. Jeg husker at jeg sov på verandaen. Det var varmt om sommeren. Dette står, tror jeg, i den lille boken som heter «Jesus Kristus, den samme i går, i dag og for evig». Eller så var det i den lille boken som heter «Jeg var ikke ulydig mot den himmelske visjonen». Og da jeg lå på verandaen, våknet jeg plutselig. Og en byrde kom på mitt hjerte for min far. Som mange av dere her fra byen kjente min far. Jeg synes han var en flott mann. Men han var en synder. Men han hadde en dårlig vane. Som jeg prøvde å kjempe imot så hardt jeg kunne gjennom årene. Det var drikking. Og den natten drakk han. Og jeg våknet opp med en stor byrde på mitt hjerte for ham. Og med bare pyjamasen på, trakk jeg på meg buksene mine, pyjamas-skjorten ble værende på. Jeg gikk ut gjennom denne sivåkeren til omtrent akkurat hvor dette står nå. Og jeg knelte ned for å be for min far. Og mens jeg var i bønn og ba Gud om å frelse ham, og ikke å la ham dø som en synder, at jeg elsket ham, og mens jeg var i bønn, reiste jeg meg opp for å se mot øst herfra. Og der var en visjon. Og stående rett over meg, mange av dere kjenner visjonen, var Herren Jesus. Nå, jeg er ikke utsatt for synsbedrag, som jeg vet. Men visjoner er virkelige. Og der sto Herren Jesus den første gangen jeg så ham i en visjon av den typen. Han var omtrent og sannsynligvis 10 fot over hodet mitt, stående midt i luften, med en fot i ferd med å ta et skritt. Han hadde på en hvit ledning, med en bord rundt kanten. Han hadde hår ned til sine skuldre. Han så ut til å være en mann rundt det Bibelen sier han var, rundt 30, men en liten, spedbygd kar, veldig liten. Så gikk ut som han veide over 130 pund. Og jeg kikket, og jeg tenkte det var noe at jeg kunne ta feil. Så jeg gned meg øynene og kikket opp igjen. Og han sto liksom litt sidelengs, var en slags profil av hans ansikt. Og utseende på hans ansikt, som jeg alltid har sett i visjonene, har vært likt Hoffmanns hode av Kristus, 30 år gammel. Det er grunnen til at jeg har det i huset mitt, på litteraturen min, hvor enn jeg kan ha det, fordi det var slik det så ut. Men jeg likte, bare at han virket liten. Og jeg kikket opp på ham. Jeg tenkte, så visst kan det ikke være min Herre jeg ser stå der. Og jeg var på en måte, vil jeg si, i denne posisjonen. Og kanskje akkurat der denne, under der denne talestolen er nå. Et eller annet sted, det var rett i dette området, innen. Med en omkret fra der jeg står, så godt som jeg kan beregne, innen 40 eller 50 yard innenfor dette området her, denne sirkelen. Og jeg kikket opp, og han sto der. Og jeg bet meg i fingeren for å se om jeg sov. Du vet hvordan du bare virket som det ikke kunne være mulig. Og jeg var helt ung i Herren da. Omtrent 6 måneder hadde jeg forkynt. Jeg bet meg i fingeren. Jeg tok et siv og knakk det av. Og mange av dere som bor på landet vet hvordan den lille tannpirkeren, noe lignende, er i sivet. Jeg begynte å tygge på den. Og jeg sa det kan ikke være mulig. Jeg drømmer. Der er hjemmet mitt, der er far, mor, barna der. Der er det gamle murhuset ved dammen som stod der nede før, der jeg pleide å jakte på ender, bare rundt 200 yard bortenfor her. Og her står jeg i denne åkeren. Det må være slik. Jeg sparket i bakken, stampet litt med føttene, og ristet på hodet og vred meg i hendene. Kikket opp igjen, kikket bort, kikket igjen, og han sto der fortsatt. Og vinden begynte å blåse, og jeg så sivet blåste, og da det begynte å blåse, blåste hans kledning med det. Som klærne som henger på en snor, begynte den å blaffre. Han sto der, jeg så på det, og jeg tenkte, om jeg bare kunne få se ansiktet hans. Og han hadde oppmerksomheten rettet østover. akkurat denne veien. Han så dit over intenst. Og jeg beveget meg for å gå rundt for å kunne se nærmere på ansiktet hans. Men jeg kunne fortsatt ikke se ham veldig godt. Han hadde hendene sine foran seg, eller skjult fra der jeg sto. Og jeg beveget meg rundt igjen, og jeg kremtet, omtrent på denne måten, sa, for å se om jeg kunne tiltrekke meg oppmerksomheten hans. Men han beveget seg ikke. Så tenkte jeg, kanskje jeg skal rope på ham. Da jeg sa, Jesus, snudde han hodet sitt. Og da han så på meg, bare rakte han ut hendene sine. Det alt jeg husker, til det var nesten dagslys. Lå jeg rett her ute et eller annet sted, hvor dette stedet nå, i åkeren? Pyjamaskjorten min var gjennomvåt med tårer, fordi jeg hadde grått, og jeg hadde besvimt. Ansiktet hans hadde trekk som ingen kunstner kunne tegne eller male. De kunne ikke klare det. Hvis en så på ham, så han ut som en mann som ville gråte av medfølelse. Og respekt med ærbødighet, og likevel med nok kraft til at ved å tale kunne det snu opp ned på verden. Og trekkene kunne aldri blitt fanget inn av en kunstner. Og opp til denne dag har jeg ikke forstått hva det betydde. Men her er jeg i kveld, etter 30 år, står i auditoriet som innviet nå til den allmektige Guds tjeneste. Og jeg, bare en lekmann, egentlig bare en lokal eldste i baptistmenigheten her, der Roy Davis var pastor på den tiden. Og jeg står her nå på stedet fullt av folk, akkurat på den samme grunnen med, etter hva jeg tror er ervervelsen av selve Jesu Kristi blod i mine hender for å bringe dette 4 dager lange budskapet fra Herren. Bare rundt 6 måneder etter det hadde jeg min første dåp her nede i elven. Da lyset kom ned rett her i Spring Street, mange av dere ønsker kanskje å gå ned og ta en titt på det, i Spring Street og vannet der, like ved elvekanten, og det var der Herrens engel kom til syne offentlig første gang. Klokken 2 en ettermiddag, og en røst kom fra det som sa, som døperen Johannes ble sendt som en forløper til Kristi første komme, skal ditt budskap være en forløper for det andre komme. Dette er 30 år senere, og her er jeg fortsatt i kveld og proklamerer det budskapet. Og verden rundt har det gått. Og jeg er glad for å være tilbake i hjembyen min i kveld for å representere denne Herren Jesus Kristus, som jeg fortsatt elsker av hele mitt hjerte. Hver dag blir han enda herligere enn han var dagen før. Jeg har aldri forandret en tøddel i min lære. Det første jeg begynte med, jeg tror det samme i kveld. Han er den samme i går, i dag og for evig. Nå har jeg et budskap som jeg ansvarlig for. Da budskapet var i startfasen, var det, selvfølgelig, alle ba for de syke, store tegn, under og mirakler. Det begynte spesielt blant pinsevennene. En universal vekkelse med helbredelseskampanjer som feide over verden. I hele 15 år har det vært vekkelser på en hver haug, antar jeg. Vekkelsesildene brenner. Millioner har bokstavlig talt tatt imot Kristus som sin frelser ved det ene oppdraget, som inspirerte derfra til Orar Roberts og så videre, og videre og videre mens de gikk rundt. Etterpå ligger pinsemenigheten i sin døde dal som den var da. Mine intensjoner og mitt ønske i kveld er å vekke den menigheten igjen til Herren Jesu komme som er for hånden. Jeg må irettesette den. Jeg må irettesette synd uansett hvilken form den har. Jeg mener det ikke til noens denominasjon. Jeg har et budskap. Nå, det er vanskelig å få en menighet til å ta det finansielle ansvaret. Akkurat som det var med vår Herre Jesus. For det er ham, det er ikke meg. Men da han talte i begynnelsen og helbredet de syke, reiste opp de døde og renset spedalske og kastet ut djevler, ville alle ha ham. Men det kommer en tid da det kommer et budskap som alltid følger et hvert tegn. Fordi tegnet har en røst. Men da han satte seg ned en dag og sa, «Jeg og min far er ett», så var det mer enn de kunne tåle. Det var også da han sa, «Uten at dere spiser menneskesønns kjød og drikker hans blod, har dere intet liv i dere». Hvordan? Vel, leger og velmenende mennesker ville ha sagt, «Denne mannen er en menneskelig vampyr, som prøver å få deg til å spise hans kjød og drikke hans blod». Han forklarte det ikke, han bare sa det. Og i kveld hører du kanskje ting, og gjennom møtene, som bare blir sagt. Vi kan kanskje ikke forklare, men husk, Jesus Kristus den samme i går, i dag, og for evig. Vi tror det. Nå, vi har ikke tid til å snakke for mye, for vi har bestemte tider å begynne her, og bestemte tider å avslutte. Og vi ønsker å vise ære til skolestyret som har satt disse tidene for oss. Og vi vil gjøre alt vi kan for å respektere dem. Husk, når som helst en synder ønsker å komme til Kristus, er alt du trenger å gjøre og gå rett opp, om jeg taler, synger, hva enn det er, og gi ditt liv til Kristus der og da. Reis deg opp. Det er derfor vi er her, for å hjelpe deg. Jeg ønsker å snakke med Brother Vale, Brother Robert Borders, og brødrene her. Hvis jeg lurer på om de ikke kan ha i menigheten på ettermiddagen, eller i en formiddag, eller noe. Veiledningsmøte for de som søker dåpen i den hellige ånd. Er det i orden for brødrene, Broder Neville, og alle dere andre kunne komme dit, og Broder Copps? Hvis noen ønsker å bli veiledet i dåpen i den hellige ånd, da, hvorfor ikke komme til tabernaklet? Hva passer best, formiddag eller ettermiddagen? På formiddagen, rundt klokken ti? Rundt klokken ti en formiddag. Hvis du har et spørsmål om læren, hvis du har et spørsmål om budskapet, hvis du ønsker å bli... Du aldri har blitt betjent personlig. Du ønsker å bli bedt for, eller noe du ønsker å vite om disse tingene. Hvorfor ikke stikke innom der klokken ti på formiddagen for å treffe disse mennene? Det vil være en eller flere av dem der nede for å veilede, for å be for de syke, for å besvare spørsmål, akkurat som et personale. Vel, han, bare gå til dem, og de vil med glede hjelpe deg på alle måter de kan. Nå, like før vi nærmer oss ordet, ønsker vi å nærme oss forfatteren av ordet igjen. Du kunne kanskje spise for mye. Du kunne kanskje drikke for mye. Du kunne kanskje le for mye. Du kunne kanskje gå for mye. Men du kan aldri be for mye. Jeg vil at mennene på et hvert sted skal løfte hellige hender når de ber, uten vrede og uten å tvile. La oss be. Kjære Jesus, forfatteren av livets ord, og du er det ordet. Vi nærmer oss deg nå høytidelig etter redegjørelsen av visjonen, at Gud, du er mitt vitne på at det er sant. Herre Jesus, jeg ber om at du må salve ordene i kveld. For et hvert øre som hører og er under den guddommelige lyden, og hvis det er noen her, eller som lytter på utover nasjonen, hvis de ikke er rede og forberedt i denne stund til å møte tidenes utfordring, budskapet fra Gud, til å omvende seg og være rede, for Guds rike nærmer seg. Vi ber om at det må bli slik i kveld med dem, at de må møte denne tids utfordring. O Gud, jeg vil be om hjelp, da jeg kjenner ansvaret og hva det betyr, og hva jeg må svare for på dommens dag. For alt jeg sier her, og andre steder, hjelp meg å være dødsens oppriktig, Herre, med alt jeg gjør eller sier i ditt ord, så det kan bringe frem frukt, for som din befaling var, la ikke dette ordet vike fra din munn, men grunn på det dag og natt, så du kan gi akt på å gjøre alt som er skrevet i loven. Og da skal du ha lykke på dine veier, og da skal du ha fremgang. Har jeg ikke befalt deg, vær sterk og meget modig, for Herren din Gud er med deg hvor enn du går. Herre Jesus, gjør det slik i kveld. Vi ber i Jesu navn. Amen. Fredag og lørdag fra 10 til 12 i tabernaklet ved gate 8 og Penn Street vil det bli veiledning. Svar på lære, bønn for de syke og den slags. Kom ned hvis du har noen spørsmål, noe du trenger. Det vil være menn der til å ta hånd om det. Herren velsigne dere. Nå, på dette åpningsmøtet i kveld kan jeg ikke gjøre annet enn å åpne opp med å gå rett til budskapet vårt. Det er derfor vi er her. Og nå er det derfor jeg har kommet tilbake. Og søndag formiddag, om Herren vil, ønsker jeg å møte den store utfordringen i tiden om ekteskap og skilsmisse. Nå, i Galaterbrevet 4:27, ønsker jeg å lese disse ordene. 4:27 til og med 31. For det er skrevet, «Gled deg, du ufruktbare som ikke føder, bryt ut i jubelrop, du som ikke har fødselsved, for den enslige har mange flere barn enn hun som har en mann.» Nå er vi, brødre, løftets barn, slik Isak var. Men på samme måte som han som ble født etter kjødet, den gangen forfulgte ham som ble født etter ånden. Slik er det nå også. Men hva sier Skriften? Driv ut trellkvinnen og hennes sønn, for trellkvinnens sønn skal ikke arve sammen med den frie kvinnes sønn. Altså, brødre, er ikke vi barn av trellkvinnen, men av den frie? Må Herren legge sin velsignelse til lesningen av sitt ord. Nå, jeg tror her at jeg tar en tekst som dette, veldig underlig, uvanlig, men noen ganger finner vi Gud i de underlige, uvanlige tidene, uvanlige måtene, uvanlige tingene. Fordi Gud er uvanlig, og de som virkelig tjener ham fra sitt hjerte, tjener ham på en uvanlig måte, sammenlignet med verdens ting eller skikker. Denne teksten heter «Kornet er ikke arving med skolmen». Paulus taler her bokstavlig talt om slekten til Abrahams to sønner. Med glede plasserer Paulus seg selv inn i posisjonen som født av den frie kvinnen. Nå, vi vet at Abraham hadde to sønner ved to forskjellige kvinner. Gud ga ham et løfte ved Sara. Gjennom Sara, rettere sagt, at det ville fødes en sønn, og gjennom denne sønnen ville verden bli velsignet. Alle nasjoner ville bli velsignet av denne sønnen. Og det er en vanlig oppfatning, spesielt blant jødene, at dette var Isak, men det var det ikke. Denne lovede sønnen av Abraham er Jesus. Og han er av Abrahams kongelige løftesett. Men Abraham hadde to sønner. En ved Hagar, som var hans kones tjeneste kvinne. En yndig, pen, egyptisk tjeneste kvinne som Abraham hadde fått tak i nede i Egypt til henne, til å være hennes, hans kones tjeneste kvinne. Og Sara trodde ikke at Gud var i stand til å holde hele sitt løfte. Hun sa til Abraham, skulle ta Hagar, tjenestekvinnen hennes, og gifte seg med henne, da flerkoneri var lovlig på den tiden, og bringe frem barnet, og det var slik Gud hadde planlagt det, at hun skulle få barnet bare gjennom Hagar. Men vi finner ut at det var ikke slik. Nå forstår vi også at Gud er fullkommengjort i tre. Nå, Gud er fullkommengjort i tre. Nåde er fem. Syv er fullendelse som verden. Gud er fullkommengjort i Far, Sønn, Hellig Ånd. Det er fullkommengjøringen av guddommen. Bare én Gud i tre manifestasjoner. Tre attributter av én tjeneste, eller tre tjenester i den ene guddommen. Nå, det er også tre i fullkommenheten, på nådens trinn, til menigheten. Rettferdiggjørelse, helliggjørelse, dåp i den hellige ånd. Det består i den nye fødsel. Akkurat som en naturlig fødsel er et bilde på. Som en kvinne som føder barn, er det første som kommer vann, blod og så liv. Bibelen sier i 1. Johannes 5:7, eller 7:5 tror jeg det er, som sier det er tre som vitner i himmelen, Faderen, Ordet, som var Sønnen, og den Hellige Ånd. Disse tre er ett. Det er tre som vitner på jorden, Ordet, vannet, blodet og ånden, vann, blod og ånd. Disse tre samstemmer i ett. Nå, Faderen, Sønnen og Den hellige ånd er ett. Du kan ikke ha Faderen uten å ha Sønnen. Du kan ikke ha Sønnen uten å ha Den hellige ånd. Men du kan være rettferdiggjort uten å være helliggjort. Du kan være helliggjort uten å være fylt med Den hellige ånd. Vi har bevist det i naturens orden. Nå, og for mange av dere, kanskje er jeg underlig, og jeg er uten utdannelse. Jeg er sikker på at dere forstår det allerede. Men jeg underviser i bilder, siden det naturlige er et bilde på det åndelige. Nå, vi ser at det er tre i fullkommenheten. Gud er fullkommengjort i tre. Nå, og det var Ismael, Isak, Jesus, som var fullkommenheten i Abrahams ett. Ismael kom fra trellekvinnen, Isak kom fra den frie kvinnen, og begge to med sex. Men Kristus, Jesus, kom fra jomfruen, uten sex. Her, etten. En ett. Ikke etter, men en ett. Disse andre var ikke Abrahams ett. Fordi Abrahams ett var hans trosett, som Gud talte om. Ikke hans naturlige ett. Fordi etter at Sara døde, giftet Abraham seg med en annen kvinne, og fikk 7 sønner, i tillegg til døtre. Så det kan ikke ha vært Abrahams etter. Det var Abrahams ett, en, og det var Abrahams trosett, som pekte mot den kongelige etten, som skulle komme som følge av Abrahams tro. Ikke Abrahams naturlige liv, men Abrahams åndelige liv. Så han tok alt i motsetning til Guds ord og kalte det som det ikke var til. Og trodde Gud. Mot håp trodde han med håp. Det er den ekte etten vi snakker om. Her blir det gitt oss et bilde. Etten startet, løftesetten startet i en litt tvilende tvil på det originale løftet. Se hvordan det startet lavt med tvil på det originale løftet. Gud lovet Abraham gjennom Sara at han skulle få dette barnet. Men legg nå merke til, den første etten til Abraham kom ved trellekvinnen, fordi Sara tvilte på at dette kunne skje. Fordi hun var gammel og forbi alderen da en kan få barn. Nå, det er slik menigheten begynner. Det er slik den alltid begynner. Du begynner fra bunnen. Du begynner ikke fra toppen. En mann som prøver å klatre en stige og prøver å komme til toppen først, han vil brekke nakken. Du må begynne å bygge opp til det. Og her finner vi begynnelsen til Guds løfte som blir manifestert. Gjennom et lett betvilt, forstyrret Guds program. Det var på den samme måte synden begynte i Edens hage. Det var slik døden begynte ved synden. Var da ett Guds ord ble feiltolket eller betvilt? Du kan ikke betvile eller feilplassere ett Guds ord. Det er så, sier Herren. Fordi hvert ord av det er slik. Og her tvilte Sara, selv om hun hadde fått løfte. Sara, som var en kvinne, er et bilde på menigheten. På det originale programmet til Guds lovede ord. Og sa, du Abraham, min ektemann, ta til deg denne vakre tjenestekvinnen. Og lev med henne, og vær en ektemann for henne. Og Gud vil gi denne løftesetten gjennom henne, og jeg vil ta barnet. Ser dere, bare hoppet over en liten tøddel, forandret hele programmet. Derfor må vi ta hvert Guds ord som så, sier Herren. Hvert Guds ord er sant. Her startet så etten i et løfte, lett betvilt. Isak var den frie løfteskvinnsett. Brakt frem, som Paulus prøvde å forklare her i Galaterbrevet. Han brakte frem den naturlige, lovede etten. Og han går videre med å si her at trellekvinnens barn ikke kan arve sammen med den frie kvinnens barn. Fordi de er to forskjellige kategorier. Og det er sant. Den som er vantro kan ikke være arving sammen med den troende. Det er ingen mulighet i det hele tatt. Det er der problemet ligger i dag. Du kan ikke få en denominell kylling til å tro med en ørn. Du kan bare ikke gjøre det. Det er der problemene kommer. Du må tro hvert Guds ord. Du bare, dere er ikke arvinger sammen. Heller ikke vil du forene deg med det. Du kan ikke gjøre det. Du må være ørn eller en kylling. Den kunne ikke være arving sammen med Ismael, trellkvinns ett, på grunn av tvilen. Sara tvilte på Guds ord, at Gud var i stand til å holde det. Legg merke til Abraham. Dere ser hva jeg bygger på for søndag formiddag. Abraham tvilte ikke på det. Sara tvilte på det. Det var hun. Det var ikke Adam som tvilte. Det var Eva som tvilte. Så, da vil vi finne ut mer om dem når vi tar det opp søndag formiddag. Heller ikke kan det åndelige være, det naturlige være arving sammen med det åndelige. Heller ikke kan Ismaels barn være arving sammen med Isaks barn. Og ikke kan det kjødelige være arving sammen med det åndelige. Den naturlige menighet, den åndelige menighet. Det er en naturlig menighet som disse kvinnene her har et bilde på. Og det er en åndelig menighet også. Så den naturlige menigheten og den åndelige menigheten kan ikke være arvinger sammen. De er to ulike adskilte tider, to ulike adskilte folk, under to ulike adskilte pakter. Det er derfor bortrykkelsen er annerledes, og bare vil være for Abrahams kongelige ett. Den kan ikke komme ved den naturlige, kjødelige menighetsetten. Den må være Gud ords kongelige ett gjennom Abraham, den kongelige etten. Det er derfor bortrykkelsen må skje først. For husk, vi som lever og blir tilbake skal ikke komme i veien, hindre de som er sovnet inn. For Guds trompet skal lyde, og de døde i Kristus skal først oppstå. Vi som lever og er tilbake skal bli rykket opp sammen med dem og møte Herren i luften. Legg merke til, og videre er det skrevet. Og resten av de døde levde ikke på 1000 år. Derfor der vil de ikke være arvinger sammen. De vil ikke være i bortrykkelsen sammen. Det er absolutt en naturlig menighet og en åndelig menighet. En kjødelig menighet, en åndelig menighet. Så ser dere, her er ingen, det er ingen dom for Abrahams kongelige, åndelige forutbestemthet. For de er bestemte til evig liv. De har tatt imot Guds tilveiebrakte offer. Og det offeret som var Kristus ordet. Derfor er det da ingen fordømmelse, Johannes 5,24 hvis du ønsker skriftstedet. Derfor er da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Romerbrevet 8,1. Som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden, i Romerbrevet 5,24. Den som hører mine ord, ordet det er, forstår. En hvilken som helst, fyller ikke hva som helst, kan høre det og gå bort. Men den som hører mitt ord, forstår mitt ord, og tror på ham som har sendt meg, har evig liv. Og kommer ikke for dommen, men har gått fra døden til livet. Yes, sir. Den som forstår dette store mysteriet om den Gud som har blitt gjort kjent. Hvordan Gud var i Kristus og forlikte seg selv med verden. Hvordan han og Faderen var ett. Hvordan de store mysteriene går i oppfyllelse, og Gud manifesterer seg selv. I menneskers tidsalder, og i menneskers slekt, og i menneskers selskap for å manifestere sitt ord. I tiden, i Østens soloppgang, og for å gjøre det samme mens solen går ned i vest. For å manifestere seg selv i en brudemenighet. Ordet manifestert. Skjønner, det vil det også den som forstår. Det er å vite, det har blitt åpenbart for ham, av ham som sendte meg. Har evig liv og kommer ikke for dommen, men er gått over fra døden til livet. Det naturlige kornet var bare en bærer av den åndelige etten, som stilken, kvasten og skolmen. Vi har gått gjennom det før, i et annet budskap. Men jeg ønsker å se litt på det på forhånd, i det, eller gå tilbake til det bare en liten stund. Her er nok kornets tre stadier, viser oss det sanne bildet. De tre stadiene til det naturlige kornet i jorden. Som et såkorn som er plantet, bringer fram en stilk. Små blader skyter fram fra den, så kvasten, så henger pollenet på det, og så skolmen, og så kornet igjen. Legg merke til disse stadiene i denne perfekte lignelsen her, og hvordan det utvirkes nøyaktig i bildet, fordi Gud er opphavsmannen til hele naturen. Derfor kan ikke naturen feile noe mer enn Gud kan feile, fordi han var den som satte tingene inn i sin tilstand for å se på og forstå. Legg merke til Hagar, stilken, som var den første begynnelsen til kornet som skjøt opp. Nå, det så ikke ut som kornet i det hele tatt. Det var stilken fordi hun var en trellkvinne. Ikke løft i det hele tatt. Ikke noe med ordet å gjøre. Bare en bærer av kornet. Legg merke til Sara, kvasten, som hadde pollene. Den jødiske nasjonen vokste frem fra henne. Ut fra Sara kom Isak, gjennom Isak kom Jakob. Jakob var opphavet til patriarkene, og gjennom patriarkene ble det født en nasjon. Maria, jomfruens tro, produserte den sanne, åndelige ordseden som ble kjød. Skjønner? De tre kvinner som var bærere av denne sed. En av dem var faktisk utroskap, under flerkoneri. Den andre var en fri kvinne, og den tredje hadde ikke nok seksuelt forhold i det hele tatt. Men ved tro trodde hun Guds ord. Hagar, Sara, både Sara og Hagar var sex. Men Maria var jomfru, ved kraften av Guds lovede ord. Det er riktig. Stilken, Hagar, to koner, tvilte på løftet. Men legg merke til hva det brakte frem. Da Hagar, Abrahams andre kone, som absolutt bare var en medhustru, men hun brakte frem en mann. Men hva slags mann var han? Bibelen sier at han var en villmann. Han levde av buen sin, og ingen mann kunne beseire ham. Han var utemmelig, uomvendelig, ugjenfødelig. Han kunne ikke temmes, han var en villmann, fordi han var i motsetning til Guds ord. Og hva som helst som er i motsetning, enhver predikant, enhver lekmann, enhver menighet, som er i motsetning til Guds ord, vil bringe fram en vill, utro flokk av varslig Hollywood. Og kan ikke holde seg til det uforfalskede ordet, fordi det er ikke engang inkludert i løftet. Nei. Sara, løftets sanne hustru, som var stilken, brakte fram en edelmann. Brakte som resultat fram en lovet nasjon som tjente Gud. Men Maria, uten noe sex i det hele tatt, men trodde det lovede ordet. Da hun var en jomfru uten å vite av noen mann. Og Herrens engel møtte henne, sa, «Vær hilset, Maria, velsignet av du blant kvinner, for Gud er med deg.» Og hun sa, «Hvordan kan disse tingene skje?» Han, sa hun, engelen sa, «Den hellige ånd skal overskygge deg.» Det hadde aldri skjedd i noen annen tidsalder, men Maria trodde Gud. Og hun sa, «Se, Herrens tjenerinne!» Hun trodde ordet. Hvordan skulle hun kunne få det? Hun visste at Hagar fikk babyen ved sexlyst med Abraham. Og Sara fikk babyen ved sexlyst med Abraham. Løftesbarn, trellkvinnen og den frie kvinnen. Men her ble hun spurt om å tro. Det var et bidrag til troen som var i Abraham, som trodde det umulige. Så lenge Gud sa det var så er det riktig. Hun trodde Gud, stilte ikke spørsmål. Hun sa, se Herrens tjenerinne. Uansett hvor mye kritikk jeg må tåle fra verden, la det skje med meg etter ditt ord. Der kom det ekte kornet fram. Sara kunne ikke gjøre det, fordi det var sex. Det er riktig. Og heller ikke kunne Sara, fordi det var sex. Og heller ikke kan menigheten under sekterismen. Det trengs en jomfrulig tro på Guds ord for å skape et løfte, for å bringe fram barn. Sekterisme vil aldri bringe fram den gjenfødte menigheten. Det kan ikke gjøre det. Det vil bringe fram noe erstatningsgreier. Det vil bringe fram noe som etterligner det. Noe som prøver å ligne det. Men en ekte gjenfødt Guds menighet tror Guds ord i møte med hva som helst. Uansett hva det er. Fordi det er uforfalsket. Det er ved Guds løfte at disse tingene kommer. Maria, den ekte, sa ved uten sexa. La det skje meg etter ditt ord. Se din tjenerinne. Og brakte fram. Hva brakte hun fram? Ikke en villmann. Ikke en nasjon. Men hun brakte fram ordet. Gud selv manifestert i kjød. Amen. Guds ekte ett som manifesterte et hvert løfte som Gud ga i Bibelen. Uten ham, intet menneske kan leve uten ham. Hun var det ekte kornet. Hun var forbi kve... Hun var skolmen som brakte fram kornet. Nå, de andre var bærere av livet, bare som det naturlige kornet. Maria, nå husk, jeg sa de to andre, nå Maria, ikke gjør henne til Gud, som noen mennesker prøver å gjøre henne. Hun var ikke en Gud. Nei, sir. Hun var bare en bærer av kornet, som resten av dem var. Men samme tro på ordet bringer mer til det ekte bildet, slik som kornet modnes, eller veten. Det kommer fram en stilk, det kommer fram pollen, så kommer det fram en skolme. Men når du tenker på skolmen, hvis du ikke følger med, vil den se helt nøyaktig ut slik som veten. Men når den åpnes opp, er den ekte veten på innsiden. Det er bare en bærer igjen. Men dere ser, Maria, ikke ved sex, men ved tro. Noe helt likt det. Maria var ikke seden. Maria var en bærer av seden. Han var den ekte troseden. Fordi Guds ord er ved tro som han ga til Abraham. Og bare tro kan produsere det Gud sa han ville gjøre. Tro på hans ord. Legg merke til hvor mye mer lik den ekte tingen Maria var. Mer lik skolmen. Skolmen omslutter korn i seg selv og beskytter det. Og nærer det inntil det står alene, modent. Slik har denne tredje menighetstiden fra pinsen. Modnet og holdt på dette hvetekornet inntil det er på tide å åpne opp skolmen. Maria, som Kristi mor, var bare en rugemaskin. Han var ikke Marias blod, han var ikke jøders blod, han var ikke hedningers blod. Han var Guds blod. Gud skapte dette blodet, det kunne ikke være sex. Han var ikke jøde eller hedning. Babyen er ikke et fnugg av morens blod. Blodet kommer fra faren. Vi vet at hemoglobinet er i hannen, som en kylling. Den kan legge et egg, en høne kan. Men hvis hun ikke har vært sammen med hannfuglen, hannen, vil den aldri klekkes ut. Det er ubefruktet, selv om det ser nøyaktig ut som et ekte befruktet egg. Det ser likt ut på alle måter, men det har ikke livet i seg. Det er slik det er med mennesker som bekjenner Kristus. Mange av dem ser ut som kristne, prøver å oppføre seg som kristne. Men du må ha Kristus på innsiden av deg, som er ordet manifestert. Ellers vil det aldri modes til en ekte bibeltroende kristen. Det vil alltid være en denominell greie. Det kan ikke leve fordi det er ikke noe liv i det som kan leve. Et egg kan ikke klekkes ut, det råtner rett i reiret, hvis det ikke har vært sammen med hannfuglen. Akkurat som medlemmer i en menighet. Du kan bysse for dem og kalle dem, gjøre dem til diakoner og alt mulig annet. Men de vil, du får et reir full av råtne egg, hvis det ikke har vært forenet med maken. Det er riktig. Bæreren, skolmen, den ga den næring. Det er riktig. Så må det er kornet selv, forlate skolmen. Eller skolmen må forlate kornet for å få kornet ut i solens nærvær, så det kan modnes. Alt som et bilde, ser vi. Ser dere nå hvor lik hun, menigheten av denne siste tid, blir kornet selv? Se hvordan denne denominasjonen av pinsevenner som har reist opp i disse siste dager, og vi vil forklare det litt senere, ser dere. Hvor nære det har kommet til å se helt nøyaktig ut som såkornet. Når en skolme kommer ut fra et vetekorn eller et veteblad, etter pollenet har falt inn der i det andre stadiet og produsert det tredje stadiet, som er skolmen. Og hvordan det, hvis du ikke er meget oppmerksom, vil du aldri kunne se noe annet enn at det er det ekte vetekornet der inne. Når det første lille vetekornet kommer frem, ser det ut som et vetekorn. Men setter du deg ned og åpner det opp, vil du finne ut at det ikke er noe vetekorn der inne i det hele tatt. Det er bare en skolme, en bærer av vetekornet. Nå, vetekornet kommer frem fra den. Men husk, det er ikke noe mer etter skolmen. Husk, det ble ikke lovet en ett gjennom en kvinne noe mer, noe sted etter Maria. Og det er ikke lovet noen flere denominasjoner etter pinsevennene. Det er bortrykkelsen og bruden som kommer fram derfra. Såkornet, ordet manifestert igjen. Legg merke til. Se hvor likt det ser ut. Matteus sier, Matteus 24-24 sier at de to åndene i de siste dager, menighetsfolkets menighetsånd og brudefolkets brudeånd, vil være så like at det vil forføre selv de utvalgte om det var mulig. Så likt er det. Se hvordan det har kommet gjennom stilken. Legg noe merke til, vi skal gi et bilde på noe her. Luther, i menighetstiden, som skulle bringe fram brudeetten, var av den samme ånd. Bare en liten spire av såkornet stod Luther fremme. Det var rettferdiggjørelse ved tro. Han var et nøyaktig bilde på Hagar, stilken. Legg merke til, Wesley var et bilde på Sara, Philadelphia, kjærlighetens tidsalder, som brakte fram kvasten at i Wesleys tidsalder var det flere misjonærer enn i noen annen tidsalder vi har hatt. Den store misjonstidsalderen på John Wesleys tid. Men pinsen representerte Maria. Maria, det siste stadiet av den. Nå, hun var ikke kornet. Men kornets liv var inni henne. Men den hadde ikke modnet ennå. Jeg føler meg veldig religiøs. Mange hadde kornet, men ser dere, det hadde ikke modnet ennå. Det var der, men det var ikke modnet. Slik er det med vår pinseventidsalder som vi lever i. Det må komme fram et Guds ord som er indre, udenominell, på utsiden av den denominasjonens område. Luther ble til skolen med sine første ord. Den rettferdige skal leve ved tro. Wesley hadde to ord. Helliggjørelse, den andre tydelige nådesgjerningen. Pinsevennen hadde det tredje ordet. Restaurasjon av gavene. Men hele kornet må komme fram. Ser dere hvordan de denominerte seg på et ord, og et annet ord, og et annet ord? Men det må være noe som ikke kan denomineres. Det er det hele livet som er der inne, som må produsere seg selv igjen, i en brud. Det kan ikke være flere menighetstider etter dette. Vi er ved enden, brødre og søstre. Vi er her, vi har ankommet. Gud være takk. Amen. Nå, vi ser at disse tingene er så sanne som de kan få blitt. Videre ser vi så, hvis hun er kvasten, eller Wesley er kvasten, pinsevennene er så skolmen, som er det neste stadiet av hvordan vetekornet kommer fram. Men, broder og søster, stilken er ikke vetekornet. Heller ikke er kvasten vetekornet. Heller ikke er skolmen vetekornet. Selv om det ligner mer på vetekornet hver gang det modnes. Stilken ser ikke ut som vetekornet. Hva kommer så fram? Kvasten. En liten knopp. Den ligner mer på vetekornet enn en bladet gjør. Hva kommer så fram? Skolmen. Den holder på vetekornet. Den nærer vetekornet. Se nå tilbake her på løftet Gud ga til Abraham. Fra din ett, åndelig talt, det vet vi alle. Han talte om Kristus, ikke Isak. Gjennom hans tros ett. Legg merke til, det første var ved en trellkvinne. Så ikke ut som løftet i det hele tatt. Gud trenger ikke å ta tilbake sitt ord, for noen. Gud sa hvordan det ville komme, og det er slik det vil komme. Men Sara, som var en representant for menigheten, bildet på menigheten, den, hun, fant ut der at hun sa, «Vel, jeg tror dette er litt for fenomenalt. Jeg kan bare ikke tro på det, så gå og få tak i Hagar, og ta henne til din kone.» Se, dere, der, den stilken ligner ikke på løftet i det hele tatt. Men da Sara kom fram, nå så det ganske bra ut. Det ser en hel del mer ut som løftet der. Men fortsatt var det ikke det ekte løftet. Fordi Israel i Isak sviktet og fornektet det ekte kornet. Da det kom fram, halleluja! Ta det med ro, ikke løp, det skader deg ikke. Fornektet kornet, korsfestet ham, og hengte ham på et kors. Akkurat som Paulus sa her. Forfulgte ikke den frie kvinnes ett, eller forfulgte ikke trellekvinn den frie kvinnes ett, Og på samme måte forfølger denne nasjonen såkorn den ekte hvetekornet. Det må alltid være på den måten. De vil ikke være arvinger sammen, de er ikke forbundet sammen. De er absolutt to ulike løfter, to ulike tider, to ulike folk, i alt og ett. En er bruden, og den andre er menigheten, uten sammenligning i det hele tatt med dem. Men fortsatt er de ikke kornet som var lovet skulle komme. Heller ikke var Sara, heller ikke var, og heller ikke var Hagar, heller ikke Sara var, heller ikke Maria var kornet. Maria var ikke kornet. Hun var en bærer av kornet. Men hun hadde gitt næring, brakt fram fra sitt mors liv, akkurat som skolmen brakte fram det ekte kornet. Men skolmen er ikke kornet. Den bare er mer lik kornet. Den omslutter kornet. Langt tilbake i stilken er livet spredt gjennom hele stilken. Og når det kommer til pollenet, er det kommet nærmere. Men når det kommer til skolmen, er det nesten helt lik kornet, og den er formet nesten akkurat som kornet. Jesus har fortalt oss hvordan det ville være i de siste dager. Være så likt at det ville forføre selve de utvalgte om det var mulig. Men så kommer kornet fram derfra. Og skolmen, livet forlater skolmen. Og skolmen er en bærer, og det er nøyaktig hva våre denominasjoner har vært. En bærer. Luther, Wesley, pinsevennene. Og nå er det tid for at såkornet skal komme fram. Legg merke til. Bare, hun var ikke kornet. Maria var ikke det. Bare en skolme, kvast og stilk. Bærere av deler av ordet. Ikke hele ordet. Luther hadde rettferdiggjørelse. Wesley hadde helliggjørelse. Pinsevennene hadde restaurasjon av gavene. Men da ordet kom, nå, de kunne frembringe at rettferdiggjørelse frelser et menneske. Tror dere det? Ja, visst. Det var en bærer av ordet, akkurat på samme måte som jeg tror at stilken er en del av veten. Ja, visst, det er den. Men den er en bærer, den er ikke livet. Så kom helliggjørelse. Hvor mange tror på helliggjørelse? Hvis du tror Bibelen, må du det. Ja, visst. Så fortsatt er det ikke. Det er litt mer likt. Det er to ord til. Men så kom pinsen, restaurasjon av gavene. Og tale i tunger. De kaller det det første beviset på den hellige ånd. Og tale i tunger. Der de kaller det det første beviset som brakte fram, hva? Skolmen. Men de denominerte seg. Men når du kommer og sier, jeg og min fader er rett, og disse andre tingene, så trekker skolmen seg unna det. Men den virkelig ekte brudemenigheten vil bringe fram hele Guds ord i dets fylde og i dets styrke. For han er den samme i går, i dag og for evig. Legg merke til, i Marias mors liv var såkornet. Men da kornet ble født, sa den, jeg kommer for å gjøre hans vilje som sendte meg. Jeg og min far er ett. Hvis jeg ikke gjør hans gjerninger, så tro meg ikke. Der var kornet. Hvem av dere kan antage meg for vantro? Det Bibelen har lovet jeg ville gjøre, har jeg gjort. Gud har bekreftet det gjennom meg, sa han. Hvem kan fortelle meg nå, skjønner? Men såkorn i Maria, skolmen. Den var nær opp til å være den, men det var ikke. Den var fortsatt i morslivet. Legg merke til, i pinsealderen, gjennom den lutherske tidsalder, gjennom den wesleyanske tidsalder, har det vært det samme gjennom denne pinse-tidsalderen. Legg noe merke til, men ved åpningen av de syv seil, åpenbaringen 10, skal det fullstendige ordet bli født inn i manifestasjonen igjen, og bli stadfestet ved Guds ånd. I den fulle styrken som det var da han var her på jorden. Manifestert på den samme måten, og vil gjøre de samme tingene som det gjorde da det var her på jorden. Amen. Hebreerbrevet 13,8 sa, Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig. I Lukas 17,30 sa Jesus, i de siste dager, som det var på Sodomas tid, når menneskesønnen åpenbarer seg selv igjen, vil det bli på det samme. Verden er i en sodomisk tilstand, og menigheten har gått inn i Sodoma med dem, som Lot og hans kone. Og jeg sier at det er en utvalgt menighet et eller annet sted i denne verden, som trekker seg unna og adskiller seg fra de tingene. Og Guds manifestasjon har tiltrukket seg dens oppmerksomhet. Vi er i de siste dager. Skolmen har gitt fra seg sin styrke inn i kornet. Den har gått videre ut. Det var en god skolme, men den har gjort sin tjeneste. Ser dere, det er ordbrudgommens ordbrud. Den naturlige ætten til Abraham, til Isak og Jakob, og, eller den naturlige ætten, rettere sagt, til Ismael, den naturlige ætten til Isak og så videre. Han måtte gå ned i jorden for å bringe fram denne andre, bringe fram Jesus. Og det samme må alle disse andre. Kornet må tørke. Jeg mener, skolmen må tørke. Pollen må tørke og alt dø, så kornet kan produsere seg selv. Det er slik det har vært i enhver tidsalder. Denominasjoner har vært bærere av deler av den. Deler som er ordet, for det har vært skjult for disse reformatorene, eller forseglet vekk fra dem, inntil ørnetidsalderen trer fram. Bibelen sier så. Ja, sir. Fordi vi har lovet det i Malakias 4. Helt riktig, det er vi. Han har skjult det for øynene til de vise og forstandige. I det vi nettopp har gått gjennom åpenbaringsboken, finner vi at alle de tre skapningenes budbærer som gikk fram, hver enkelt stemte helt overens med Luther. Hver enkelt stemte helt overens med den andre, som er oksen og de ulike dyrene fra Bibelen. De gikk fram i rettferdiggjørelse, helliggjørelse og inn i pinsen. Men den fjerde var en ørn. Det er riktig. Og gjennom den tidsalderen reiste Gud det opp. Så det må komme gjennom den tidsalderen for å være korrekt. Ja, sir. Ørneløftet fra Malakias 4 som blir oppfylt. Jesus var ikke av Maria, men kom gjennom Maria, slik som livet gjennom skolmen. Nå, mange av dere fine katolske brødre her, eller søster i kveld, tror kanskje at Maria var Guds mor, som dere sier hun var. Hvordan kunne hun være Guds mor? Og Gud hadde ingen begynnelse og ingen ende. Skjønner? Hvem var Guds far da, hvis hun var moren? Skjønner? Han var hennes skaper, og hun var ikke hans skaper. Han skapte seg selv i Marias mors liv. Ikke noe hun hadde skapt. Det var han som skapte seg selv. Han var ikke av henne, men hun var av ham. Det er riktig. Bibelen lærer oss at alt er blitt til ved ham. Ser dere? Og ikke noe ble til uten ved ham. Så hvordan kunne han ha en mor, når han var Gud selv? Nå ser vi her den sanne åpenbaringen av det sanne bildet. Det er tre kvinnebærere av den naturlige ætten, inntil det modnet frem til Jesus. Hvordan det ikke kunne være Ismael, fordi han var født, egentlig, som vi sier i dag, utenfor ekteskapet. Fordi han var en trellkvinnes sønn. Så kom en litt mer lik ham, lik Jesus, som var Isak. Men fortsatt var det ikke, fordi det var født ved sex mellom Sara og Abraham. Men så kom Maria og brakte fram Jesus Kristus ved jomfrufødselen. Det er riktig. Gud, ordet, ble kjød. Hør nå her, det var tre kvinner. Det er tre kvinner som er et bilde her, menigheter. Kvinner er alltid bilde på menigheter. Betyr tre denominelle tidsaldere, bærere, som også må dø og tørke opp, akkurat som skolmen og så videre, for å gi plass til kornet. Kornet kan ikke bli riktig, kan ikke bli modent, rettere sagt, før skolmen, stilken og blader er helt tørre. Det er riktig. Det suger ut enhver rest av liv fra dem. Amen. Alt det var, er det. Pluss. Kan ikke gjøre det. Nå er det tiden for det modne korn, eller brudens tid. Skolmene er døde. Skolmene er tørket opp. Jomfruordets tid. Ikke berørt. Det er en jomfru, husk, jomfruordets tid. Hadde du lagt i hendene til en denominasjon, ville det så visst ikke ha vært jomfrulig. Det ville ha blitt menneskeberørt innen du kom til det. Men Guds menighet er ikke berørt av denominasjon. Halleluja! Det er et jomfrufødt Guds ord manifestert. Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig. Halleluja! Hvor underfullt! Jeg elsker det. Jeg tror det. Jeg vet at det er sannheten. Det vil ikke bli berørt, det vil ikke bli noen denominell menneskeberøring i brudens jomfrulige fødsel. Nei, sir. Hun har fått befalingen av Gud om å komme ut av slik. Berør ikke deres urene ting og bli gribber. Det minner meg om noe. Da jeg kom fra Phoenix her om dagen på vei til Tucson fra møte, fikk Guds ånd meg til å bli oppmerksom på noe, mens kona og jeg kjørte av gårde og snakket, og barna sov bak i bilen, det begynte å bli sent, fikk meg til å bli oppmerksom på en hauk, og jeg fulgte med på den hauken en liten stund, og studerte ham. Han har et nøyaktig bilde på menigheten i dag. Nå, hauken, som vi alle vet, har mistet sin identifikasjon med sin originale skapelse. Det er helt riktig. En gang var han lik en ørn, sin storebror. Slik var hauken. Men nå flyr han ikke opp under himmelen lenger for å jakte på sin himmelske manna. Men han er blitt bløt. Han flyr ikke opp under himmelen lenger. Han hopper på bakken som en gribb. Sitter på en telefonstolpe. Hopper i vei, jakter på døde kaniner. Hauken var ikke skapt for å gjøre det. Nei, han var skapt for å være lik ørnen. Nå, det er akkurat som menigheten. Den var skapt lik ørnen. Den skulle ha tatt plass i det himmelske, men i stedet for det har den blitt bløt. Den flyr ikke inn i det ukjente noe mer, inn i det blå. Nei, sir, den stoler på sin moderne måte, med valg, med utdannelse og teologi, i en eller annen menneskelaget denominasjon, og leter etter en flokk med døde kaniner, halvrottene, som noe annet hadde, det er riktig. Hopper av gårde på bakken nå, ser dere, det er riktig. En hauk, ser dere. Det taler for seg selv. Ørnen har ikke forandret seg det minste. Han forblir en ørn. Han flyr ikke høyt opp under himmelen. Hauken gjør ikke det lenger for å fange fersk manna der oppe. Men han stoler på at han kan finne noe som allerede er dødt. En hauk gjør nesten ikke. Han skal ikke gå ned på bakken, men følg med på en gammel hauk i dag. Går du nedover veien, ser du at telefonledningen er full av hauker. Ser om de kan finne noe, noe som allerede er drept, noe råttent noe. Han har blitt slik at han ikke har vinger nok til å fly. Han har, før du vet ord av det, vil han være på bakken hele tiden, lenket til bakken, fordi han har blitt bløt. Han bruker ikke sin styrke lenger, som Gud ga ham. Hans særegne kjennemerke var å sveve opp under himmelen og følge nøye med derfra. Men nå er han der nede og kan ikke engang se oppover. Han tenker på døde kaniner og lurer på hva han kan finne på veien. Et eller annet stinkdyr, pungrott eller noe som har blitt kjørt over. Han er ikke en ørn, men han er noe i likhet. Akkurat som menigheten, som stoler på mat fra utdannelse og så videre. En død diet som døde for mange år siden, gjennom Luther og Wesley og pinsevenner, og slik fortsatte den å spise. Den ser seg tilbake etter en eller annen menneskelagd læresetning, i stedet for å fly opp i det himmelske, i ordet, der alle ting er mulig for den som tror. Han har lagt seg til vane, til musvåken. De døde tingene var etterlatt for gribbene, verden. Utdannelse og lignende var etterlatt for verden, ikke for menigheten. Den er så bløt at den er ikke robust lenger. Den kan ikke komme opp i det robuste himmelske der, hvor alle ting er mulig for den som tror. Han lener seg tilbake og sier, vel, doktor så-så sa bestemte. Min denominasjon tror det ikke på den måten. Du fordervede hauk. Redd for å bryte ut på Guds løfter. Du sier, vel, miraklenes dager er over. Du er bløt. Du er redd for å løfte vingene og fly av sted, og har du blitt for bløt for et bønnemøte? Har du kommet til et sted der du er redd for å være mer enn 10 minutter ved alteret? Hopper av sted som en gribb, spiser døde åtsler på bakken. Ja, sir. Han er for bløt til å ta det robuste utenfor lenger. Hopper som en gribb og spiser gribbemat. Det er hva det er riktig. Inntil han begynner å se ut som en gribb. Han oppfører seg som en gribb. Han er langt fra noen hauk noe mer. Han ligner mer på en gribb enn på en hauk. En hauk skal sveve, ikke sitte på en telefonstolpe og se etter en død kanin. Og så komme ned der og dilte opp og ned som en gribb, skjønner? Det er omtrent det samme som menigheten har gjort i dag. Hva er vits med å dra opp dit og sveve omkring når jeg kan få tak i kaniner her? Men de er døde, de er råtne, de er forurenset. En gang var de gode. Det samme var læreren til lutherianerne, Wesley og pinsevennene. Hvorfor spiser du som en gribb? Det falt ny manna hver natt ut fra det himmelske for Israels barn da de var på reise. Alt som ble til overs ble forurenset. Vi pleide å si på landet, har larver i seg. Det er for mange av de larvene i opplevelsene våre i dag. Våre religioner stoler på hva noen andre sa, og løftet er for en annen tid. En mann kom opp til meg for ikke så lenge siden, en baptistforkynner, der oppe i huset mitt og sa, «Vet du», sa jeg, «jeg ønsker bare å korrigere deg på noe». Jeg sa, «Hva?» Sa, «du prøver å lære en apostolisk lære over i denne tidsalderen», sa «den apostoliske tidsalder er slutt». Jeg sa, «når?» Skjønner? «Jeg vil fortelle deg når den begynte, så kan du fortelle meg når den sluttet». Jeg sa, «tror du ordet?» Han sa, «det gjør jeg». Jeg sa, «ja vel, nå på pinsefestens dag, tror du at det var da den apostoliske tidsalderen startet?» Han sa, «det gjør jeg». Jeg sa, «da sa taleren, apostelen Peter, disse ordene». Og husk, Jesus sa, «vær den som tar et ord fra dette, eller legger et ord til det, hans del vil bli tatt bort fra livets bok». Det er en predikant eller noen som har sitt navn i boken. Jeg sa, «Peter sa, omvend dere alle sammen og la dere døpe i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse. Og dere skal få den hellige ånds gave, for løftet er til dere og til deres barn og til den som er langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller». Når gikk den ut da? Den har alltid bestått. Det er en flokk med hauker som har endt opp til å bli gribber og hopper rundt på et eller annet dødt kadaver. Som en eller annen tidsalder drepte for dem. Riktig. Ikke ferskmanna fra himmelen noe mer. De vil ikke ha det. De kan ikke ha et bønnemøte. Ikke ørner til å begynne med. Bløte, ikke robuste. Bare hopper rundt. På samme måte som vår moderne denominasjon, avhengig av utdannelse, fra en eller annen menneskelagd teologi, for å bortforklare alle disse tingene. Og de tar imot det. De vil ikke ta ordet som sier, «Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig». De vil ikke ta Malakias 4, og han vil ikke ta disse andre løftene som hører til denne tid, og sa hvordan menigheten eldes, hvordan profeten sa, «det skal bli lys i aftenstiden». De tar ikke dette. De ønsker å hoppe rundt på en eller annen pinsevennorganisasjon drepte for 100 år siden. De spiste på halvrotten manna. Det stemmer. Det er ikke bra. Legg merke til. Menigheten er så kjødelig. Mater seg på verdslige åtsler. Døde ting av verden, akkurat som gribbene gjør. Menighetspolitikk. De lar ikke den hellige ånd sende mann til en menighet. De må ha politikk og se om en denominasjon kommer til å ta imot ham eller ikke. Det er riktig. De ligner verden. De kler seg som verden. De ser ut som verden. De oppfører seg som verden. De er gribber som verden. De er late, bløte og går på kompromiss. Det er alt. Har du noen gang sett en ørn gå på kompromiss? Nei, sir. Det finnes ingen kompromiss i ham, og det gjør det heller ikke en ekte kristen. Han er ikke bløt. Han vil lete til han finner det. Amen. Ja, sir. Han vil finne sin mat. Han vil ha fersk manna. Han vil komme seg ned der og grave til han finner det. Han vil fly høyere og høyere. Hvis det ikke er noe i denne dalen, vil han stige litt høyere. Jo høyere du drar, dess mer kan du se. Så det er tid for denne tids ørner å begynne å fly høyere. Grave seg inn i Guds løfter. Ikke le på gribbemat som har blitt drept for mange år siden. Kom deg ut av det. Politikk, stemme på det ene og det andre, si dette, det eller noe annet, og den hellige ånd har ikke lenger full råderett i menigheten, i det hele tatt. Ikke mer bønnemøter, ikke mer sjelekval med Gud for å oppfylle hans ord. Ikke mer tro på at ordet fortsatt er det samme i går, i dag og for evig. De blir bare mer og mer gribbeaktige, fikk en denominasjon, satte navnet sitt i boken, og ble late og bløte, og lener seg tilbake der og godter seg med et eller annet dødt kadaver. Og så skulle den i minste ha vært en hauk, som ligner sin bror ørnen, profeten som brakte det samme ordet og manifesterte det. Stoler på halvrotten menneskelagd teologi. Hvor får han det fra? Fra et eller annet menneskelagd søndagsskoleprogramblad, som en eller annen pedagog drepte for ham tilbake på et eller annet seminar, og forteller ham at miraklenes dager er over, det er ikke noe slik som dåpen i den hellige ånd, alt dette er nonsens. Mener du å fortelle meg at en ørn ville spise det? Han kunne ikke gjøre det. Nei, sir. Heller ikke vil en kristen spise på de døde kadaverene fra gamle denominelle doktriner og slikt. De vil ha Guds ord ferskt løftet for tiden. Gud lovet kaniner i Luthers dager. Han lovet andre ting i andres dager. Men nå har han lovet oss et fullgodt måltid med en 7-retters meny. For alle de syv seglene åpnet, og alt klart for Guds ord, for de som kan ta imot. Hauker hopper som musvåker. Å, du store! Tenk på det, hvor farefull, ja, tiden her. Akkurat som hauken for lenge siden har mistet sitt særpreg som en hauk. Slik har menigheten for lenge siden mistet sitt særpreg som en lillebror, ful til ørnen. Guds profeter, en gang bæreren av et sant ord, rettferdiggjørelse. Så ble den en bærer av helliggjørelse. Så ble den en bærer av dåpen i den hellige ånd, restaurasjon av gavene. Men så når han fortsetter videre og istedenfor går bakover og prøver å spise noe, manna fra en annen tid, er den rotten. Den ikke noe bra. En ekte ørn i denne tid vet at det var helt i orden, men vi har det pluss. Inntil Jesus Kristus manifestert i fylden av sin kraft, som han lovet å være i denne siste tid. Hun nå en tørr skolme. Det forbi. Guds ånd som passerte gjennom henne er sann. Og vil ikke, hun vil ikke være arving sammen med den stadfestede ordseden. Det vil hun så visst ikke. Hun vil ikke være i bortrykkelsen. Hun vil være et menighetsmedlem som kom opp i den andre oppstandelsen og bli dømt ifølge det hun har hørt. Hvis du her i kveld og bare et menighetsmedlem, hva vil din dom være når vi alle må stå der og vitne om at du hørte sannheten? Skjønner? Hun flyr ikke lenger inn i det blå, inn i det ukjente, til det overnaturlige, der kraften og høydene og Guds evige ord løfter blir gjort mulige, alle ting, for dem som tror. Hun vil ikke tro det, sa hun. Hun setter seg tilbake på telefonledningen og sier, min denominasjon sier at kaniner er helt i orden. Selv om de har mark i seg, men allikevel er de helt i orden. Ser dere? Hun stoler på det. Pinsevennene ligner sin denominelle gribbesøster, sitter nå i store rådseter hos de ugudelige. Ja visst. Lytter til sine verslige politiske ledere som mater henne med gribbemat, som døde kaniner, med noe som har skjedd for 50 år siden. Det tilstand til pinsemenigheten. Du store! Akkurat som Sara prøvde å bringe fram det overnaturlige løftet ved en håndplukket Hagar. Det samme er menigheten når den prøver å bringe fram en vekkelse. Våre store evangelister over landet i dag. En vekkelse i vår tid, en vekkelse i vår tid. Alle dere metodister, baptister, pinsevenner, alle sammen. Hvordan kan dere ha en fersk mann av vekkelse på en gammel, død, gribbeaktig? Hvordan kan dere ha det? Vekkelse i vår tid. Vekkelsen vil være så liten at de aldri vil vite at den noen gang fant sted. Pinsevenner sier, det kommer til å skje noe stort. Det skjer, og de vet ikke, sier dere. Slik er det. Skjønner? Ja, sir. For der hvor åtsle er, vil ørnene samles. Helt bombesikkert. Skjønner? Det var hva det sa. Hva åtsle? Ordet. Han ordet. Åtsle. Kristus. Kristus i dere. Den samme i går, i dag og for evig. Hvor sant det er. Sara prøvde å få løftene til å oppfylles, ser dere. I en stor, som menigheten i dag, en stor vekkelse i vår tid. Ved hva? Ved et fordervet løfte. Hvordan vil dere gjøre det når Gud aldri velsignet en organisasjon? Han brukte aldri en organisasjon. Når et budskap gikk fram, og de organiserte seg, døde det rett der. Jeg utfordrer en hvilken som helst historiker til å vise meg hvor det noen gang reiste seg igjen. Det døde rett der, og forble rett der. Gud bare beveget seg rett videre ut av den bæreren, inn i en annen. Rett ut fra lutheranerne, inn i metodistene, rett videre ut av metodistene, inn i pinsevennene. Nå har han beveget seg rett ut av pinsevennene, inn i kornet, fordi det må være kornet. Du kommer ikke utenom naturen, det ingen, ikke noe annet der som kan la det skje utenom kornet. Så kornet vil produsere seg selv. Han den samme i går, i dag og for evig. Den samme ildstøtten viser de samme tegn, den samme kraft, den samme Gud, de samme miraklene, den samme tingen. Og stadfester ord og Bibelen helt nøyaktig. Han den samme i går, i dag og for evig. Han leder an i kveld. Gud hjelp oss å se det og tro det. Ja visst. Ser dere, Sara, menigheten, håndplukket Hagar? Det fungerte ikke. Gjorde det? Nei. Hennes håndplukkede gruppe vil ikke fungere i dag heller. Doktorer og personer med PhD og LLD klarer det ikke. Alle bærerne mislykkes. Luther mislykkes som Hagar gjorde. Hva gjorde Hagar? Hagar ga sønnen sin til en annen kvinnes favn. Det riktig. For å oppdra barnet sitt. Hagar gjorde det. Ga sin sønn, sin eneste sønn, til en annen kvinnes favn. Ikke moren hans, for å oppdra det. Det er det samme Luther gjorde da han ga sin sønn rettferdiggjørelse over til en denominasjon for å klusse med. Det er riktig, for å oppdra ham. Vesle mislykkes på samme måte som Sara gjorde. Tvilte på at den overnaturlige fødselen var dåpen i den hellige ånd, som Sara gjorde. Det er ikke tre. Da Vesle stiftet bekjennskap med det overnaturlige, da pinsealderen begynte og Vesle fikk kjennskap til tungetal og alt dette, så lo de og gjorde narr av det. Alle dere, Church of Christ, og dere såkalte, og dere baptister og presbyterianere, alle dere satte nesa i været mot det og gikk bort fra det. Riktig! Hva har du gjort, Wesley? Du solgte barnet ditt til en organisasjon, og det døde, og gikk til grunne. Det er helt riktig. Men ordet, det sanne ordet, gikk rett videre. Det ble ikke væren i den organisasjonen, det beveget seg rett videre inn i pinsen, og hadde med mer til den. Det var en mer modnet sønn, som seden som falt ned i morslivet. Og etter en stund startet det i ryggraden, fikk så lunger, og så hod og føtter, og etter en stund kom det til et punkt der det ble født. Det er riktig. Så det er slik menigheten har modnet, på samme måte. Wesley tvilte akkurat slik som Sara gjorde ved treet. Hun sa, da Herrens engel, en mann, kledd som en, eller en engel, Gud selv, var det, Elohim. Kledd som en mann, sto der med støv på klærne sine. Og sa at han hadde gitt løftet etter at Sara var 90 år gammel og Abraham 100. Og Sara lo i smug og sa, hvordan kan dette skje når Abraham og jeg ikke har hatt, vel, vi har ikke vært som unge mennesker, familieforholdet, kanskje på 20 år. Hun var nesten 100 år gammel, sa, jeg kjenner lyst til min Herre, jeg gammel og han gammel også. Og hans livstrøm er død, og mitt mors liv er tørket ut. Brysten min er borte. Melkegangen er borte. Hvordan kunne jeg få det? Gud sa, jeg har lovet det. Han kommer uansett. Det samme gjør det verslig. Hvordan kan vi godta at de taler i tunger og guddommelig helbredelse og slik? Det er ikke for oss i denne tiden. Gud sa, jeg lovet de siste dager vil jeg utøse min ånd over alt kjød. Han lovet å gjøre det, og han gikk videre og gjorde det uansett. Og den vesleanske menigheten med alle sine små pollensøstre av baptister, presbyterianere og Church of Christ, og Nazarenes, Pilgrim Holiness og United Brother, og flere døde rett med den, og menigheten fortsatte videre. Hva gjorde nå pinsevennene? Organiserer, akkurat som skolmen. Den gjorde det samme, den organiserte seg sammen. Innsatt seg selv som en skolme. Det er riktig. Pinsevennene var som Maria. Pinsefest. Se hva Maria gjorde. Hva gjorde Maria galt? På en pinsefest. En gang møtte hun en flott med høye, geistlige prester. Da, hennes sønn, hun kunne ikke finne ham noe sted. Og hun gikk tilbake, en 3 dagers reise. Hun hadde forlatt ham, akkurat som den moderne menigheten i dag. Rundt 3 ganger 5, eller 25, har menigheten forlatt. Omkring 50 år siden, eller 75. Forlot ham på pinsefesten. Maria gikk tilbake, opp sammen med Josef, 3 dager, og lette etter ham. Hun hadde lett etter ham, kunne ikke finne ham. Hun fant ham. Hva fant hun? Hun fant ham i tempelet, diskuterte Guds ord med prestene. Og rett foran prestene, de høye, geistlige, lot Maria teppet falle. Hun gjorde akkurat det hun ikke skulle ha gjort. Kalte seg Guds mor. En mor burde ha mer visdom enn sin sønn. Og hun sa, din far og jeg har lett etter deg med tårer, dag og natt. Din far og jeg hevdet at fødselen ikke var overnaturlig, at Josef var faren til Jesus. Hun fornektet den overnaturlige fødselen. Pinsevennene tok tungetalen. De fornekter ordets fødsel. Det var nøyaktig hva de gjorde. De vil ta så mye av det, men vil ikke ta resten av det. De fornektet ordets fødsel, akkurat som Maria gjorde. Men, følg med! Det vil ikke bli noen flere organisasjoner etter dette. Følg med på ordet selv, bare 12 år gammel. Bare en bitteliten ting bak i skolmen. Han sa, vet dere ikke at jeg må være i min fars tjeneste? Ordet korrigerte menigheten rett der. Hva gjør du alle disse tingene for? Du vet du ikke kan gjøre dette. Vi vil stenge dørene våre. Vi vil ikke la deg komme inn. For vet dere ikke at jeg må være i min fars tjeneste? Skjønner? Ja, visst. Ja, visst. Det ekte overnaturlige. Henrik hevdet hun bare at han var Josefs sønn. En vanlig mann. Eller som pinsevennen gjorde, bare hevdet at han var en av tre. Jeg vet den såret, en av tre. Men han var alle tre, i en. Han var ikke en av tre. Men pinsevennen, ja, han er sønn av Faderen, av den hellige ånd, så, du store. Men det ekte, sanne ordet taler rett ut og sier, det er ikke tre av dem, det er en av dem. Amen. Kjenner dere ikke Guds ord? Gjør det ikke til tre, men en. Legg merke til, det vil ikke bli noen flere bærere, modermenigheter, denominasjoner, etter denne bærerskolmen. Fordi etter skolmen er det ikke mer, ikke noe mer da utenom vetekornet. Er det riktig? Det må være vetekornet, det må være det samme slaget som gikk ned i jorden. Jesus Kristus den samme går i dag og for evig. En ånd som kommer over bruden. Til å gjøre de samme tingene som han gjorde, skjønner, det er reproduksjon av vetekorn igjen. Ordet, ennå ung, talte for seg selv, og vet ikke at det må være min fars tjeneste. Det er budskapets hemmelighet nå. Helt riktig. Faderens tjeneste. Hva er Faderens tjeneste? Kan du tenke deg hva Faderens tjeneste var i han? Å oppfylle det Jesaja sa, en jomfru skal bli med barn. Oppfylle det Jesaja sa igjen. Den lammet skal springe som en hjort, og alle disse tingene ville skje. Som Moses sa, Herre deres Gud skal reise opp en profet iblant dere, liksom meg. Det var Faderens tjeneste å oppfylle det ordet. Vel, hvis det kom ned gjennom styrkene av de naturlige kvinnene, hva med disse styrkene av disse åndelige menighetskvinnene? Menigheter betyr kvinner. Kvinner betyr menigheter, rettere sagt. Er det riktig? Så hva er det nå? Vi må være i Faderens tjeneste, roper veten tilbake, vetekornet. Ja, sir. Hva må det gjøre? Stadfeste Malakias 4. Stadfeste Lukas 17:30. Stadfeste Hebreerbrevet 13:8. Stadfeste Johannes 14:12. Stadfeste hele hans ord. Stadfeste Hebreerbrevet, jeg mener åpenbaringen det 10. kapitlet. Åpningen av de 7 seil og Guds hemmeligheter, til og med slangen sed og alt, vil bli manifestert. Ekteskap og skilsmisse og alle disse andre hemmelighetene som har vært skjult under pilarene i alle disse årene, for teologer og så videre. Men nå er tiden. Det er Faderens tjeneste. Tror dere de vil ta imot det? De ønsker å være fornemme og sier, vår denominasjon lærer oss ikke det, men Bibelen gjør det. Det er riktig. Gud stadfester at det er sant. Ja, visst. Oppfyller det i denne tidsalder med de 7 seil? Eller bare beviser at denominasjonen har vært bærere? Det er også en del av Faderens tjeneste. Å bevise, og Faderens tjeneste er nå å vise dere at de denominasjonene ikke er hans. De er menneskelagde systemer som fornekter ordet. Riktig. Følg med, du sier vel Maria, store jomfru. På korset kalte han henne aldri mor, han kalte henne kvinne. Bærer, ikke mor. Skjønner. Sant. Hun var en bærer av ordet, men hun var ikke ordet. Han var ordet. Ja. Legg merke til også at hun var ikke identifisert i oppstandelsen med ham. Han døde og oppstod igjen, fordi han var ordet. Hun var bare en bærer. Hun døde og er fortsatt i graven. Det er riktig. Så hun var bare en bærer, ikke hans mor, ikke Gud. Hun var bare en bærer, som menigheten er. Det er riktig. Viser at hun bare var en bærer, ikke ordet. La oss avslutte med å si dette. Pinsevenn Hauker. Hopper rundt som gribber. Tar del i verden, akkurat som resten av dem. Har en form for Guds frykt, nok til å forføre selv de utvalgte, om det var mulig. Men fornekter dens kraft, som profeten sier her. Et perfekt eksempel på hvordan Guds ord sier det vil være de siste dager, en Laodikea menighetstid. Naken, blind, elendig, fattig, ynkelig, og vet det ikke. Hevder at hun er stor og rik, har ikke behov for noe. Og vet ikke at hun er forandret fra en hauk, en broder som ligner en profet, for å holde Guds ord rett. Hun er endt opp som en gribb og mater folket sitt med døde, geistlige kaniner. Helt riktig. Våkne opp! Du store, hvordan kan du forvente å bli identifisert eller bli arvinger sammen med ørnene? Når tingene er slik som det i denne store tid, da bortrykkelsen er for hånden. Å, kristne! Å, troende! Hvis du har vært en delvis troende, så fortsett å være på møtet bare en liten stund til. Vil du? Vi har noe her som jeg tror Herren vil du skal vite. Det er sent, jeg kan ikke gå noe videre. Jeg må avslutte og kanskje fullføre i morgen kveld. Men hør her, la oss bøye våre hoder bare et øyeblikk. Jeg ønsker ikke at du skal legge merke til hva slags grammatikk jeg bruker, men jeg ønsker at du skal gi akt på hva jeg sa, bare et lite øyeblikk. Det er enkelt nok til at du kan forstå det, er jeg sikker på, hvis du ønsker. Hvis du er her i kveld, og du er uten den opplevelsen, jeg sier ikke, du sier, jeg har danset i ånden, hoppet rundt omkring. Ja, haukene gjør det samme, akkurat som kråkene og gribbene. Jeg spør ikke om det. Hva spiser du på? Hvor får du din daglige kost fra? Hvor får du mat fra Guds ord eller et eller annet gammelt kadaver som ble brukt der tilbake for mange år siden? Er din opplevelse i kveld noe som du plukket opp for mange år siden? Eller er det en fersk og ny i kveld? Ny manna som nettopp har falt fra himmelen? Og du mater din sjel på det og ser i morgen etter noe som er godt og bedre? Hvis du ikke har det på den måten, nå med deres hoder bøyde og deres øyne lukket og deres hjerte bøyde, spør dere selv dette ærlige spørsmålet. Og ikke til meg, men til Gud. Vil du løfte din hånd som et vitnesbyrd som sier dette? Gud, sett min sjel og min ånd i stand på en slik måte at jeg bare kan mate meg med Guds ord. Vil du bare løfte din hånd og si, Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Jeg vet ikke helt nøyaktig hvor mange som er her inne, det er i kveld. Jeg er veldig dårlig til å bedømme folkemengder, men vil si at minst en tredjedel eller mer rakte opp hendene sine. At de ønsker istandgjorte sjeler. La oss huske det i bønn nå, mens vi bøyer våre hoder. Kjære Gud, jeg er bare ansvarlig for å si ordet. Og ved disse små enkle lignelsene, små bildene, ser folk at den ene ikke vil bli arving med den andre. Og vi vet at i de siste dager vil det bli mennesker som vil bli bortrykket opp i himmelen. Og noen av dem vil være her når Jesus kommer. Og vi forventer at han kan komme til og med i kveld. Og jeg tenker på omtrent 30 eller 33 år siden. Knelte ned her, kanskje på denne tiden av kvelden, rundt klokken 9:30 eller 10. Og ba for en far som var fortapt. I kveld, Herre, ber jeg for mange fedre, mange mødre og brødre og søstre. Vil du ikke se nåde, kjære Gud? Det er for sent nå for min far å gjøre noe med det. Han har trådt utenfor dette livets grenser. Og snart, Herre, skal vi alle gå den samme veien. Jeg også må gå den veien. Enhver mann og kvinne, gutt eller jente her inne, må gå den veien. Og vi vil stå ansvarlige for hva vi gjorde med Guds ord. Hvor liten den mann må ha virket i Davids øyne da han spyttet på ham. Hvor lite vil de menneskene tenke som spytter på Jesu ordet når han kommer igjen, og de som gjennomstunget ham. Hvor små vil de menneskene føle seg som kan gå vekk herifra, og til og med se en, ikke bare i noen store greskord, og så videre, men i den enkle naturen som lærer oss Gud skaperen, kan se ordets bærere, og se ordet selv, og kjenne tiden vi lever i, og at innhøstningen er her. Kjære Gud, la oss ikke snu ryggen til det, til fordel for noe av verdens dårskap, men la oss i kveld ta imot ham av hele vårt hjerte. Herre, skap i meg en god ånd, livets ånd, så jeg kan tro alle dine ord og ta imot Jesus, ordet, den samme i går, i dag og for evig, og tro i dag på den delen som er tildelt denne tidsalderen. Gi det, Herre, jeg ber om det i Jesu navn. Og nå vil jeg spørre hver enkelt av dere, mens dere er her og tenker på dette, virkelig oppriktig. Vi har ikke en menighet som du kan bli medlem av. Vi har et basseng der nede som du kan døpes i. Så mange som kom til tro ble døpt. Hvis du ikke har blitt døpt ved kristendåp enda, Det betyr ikke stenking, øsing, det menes ved neddykking. Ikke en titel av Fader, Sønn, Hellig Ånd, men i Jesu Kristi navn. Slik som hele menigheten ble døpt, fram til den katolske kirke i 303, introduserte tre guder og tre former for dåp med treenighetens titler. Hvis du ikke har fått det enda, venter det kapper og slik på deg der nede i morgen formiddag klokken 10. Vil du ikke komme og forene deg med Jesus Kristus? Ikke med oss. Vi har ikke en menighet her eller til å ta hånd om deg. Gå til en hvilken som helst menighet du ønsker, hvor enn du kommer fra. Men, vær så snill, tro dette ordet. Tror dere det? Si amen. Gud velsigne dere. Kan dere gjøre? Er det noe vi kan hjelpe deg med, er vi her for å gjøre det. Nå, jeg vet jeg er syke her. Tiden har flytt fra oss i kveld for en bønnekø. Kanskje vi får det til allikevel. Jeg vil at hver enkelt av dere skal gjøre noe for meg. Dere sitter i nærheten av noen. Legg hendene deres på den personen. Og uten tvil, legger du hendene dine på en ørn. Kanskje en ørn som har spist noe gribbemat et eller annet sted. Blitt syk av det. De vil ikke ha mer av det. De ønsker å komme ut av det. De er syke og trette av det. Sitt her i kveld og se hva ørner virkelig kan spise. Ordet, og få en levende Kristus levende iblant dem, viser seg selv levende, den samme i går, i dag og for evig. De ønsker ikke å være arvinger sammen med skolmen. De skal bli brent. Alle stråene og slikt skal bli brent. Skurtreskeren kommer for å banke veten ut. Du ønsker å være vete. Det er noen av dem som er syke. Noen av dem er fysisk syke. Jeg vil at du skal be, ørn. Be for din broder, søster, ørn der, mens jeg ber for dere her. Må Guds ånd komme over dere. Husk, jeg gir dere ørnemat. Guds løfte. Han kaller sine profeter ørner. Han kaller seg selv en ørn. Han er Jehova, ørn. Og mens dere har lagt hendene deres på hverandre, be for dem. Vår himmelske Far, ditt ord sier, det siste oppdraget du ga din menighet var, gå ut i all verden og forkynn evangeliet. Var befalingen. Den som tror og blir døpt skal bli frelst, den som ikke tror skal bli fordømt. Disse tegn skal følge dem som tror. I mitt navn skal de kaste ut djevler. De skal tale i tunger. Hvis de drikker noe giftig, vil de ikke skade dem. Hvis de tar opp slanger, vil de ikke skade dem. Og hvis de legger sine hender på de syke, skal de bli friske. Å, Jehova ørn! Mat dine små i kveld med det ordet, Herre. De er trengende. Det er kosten de trenger. Det er hva de trenger for å skjønne hva maten er. Hva så sier Herren er. Du lovet, hvis de legger sine hender på hverandre, at de ville bli friske. O, Herre Gud, ta all tvil og gribbe ideer bort fra oss nå. Og vi nærer oss høytidlig på ørnematen fra Guds ord. La enhver uren ånd som er i disse menneskene, enhver tvilsånd, enhver fryktsånd, ethvert denominelt jerngrep, enhver uvane, enhver sykdom, enhver lidelse som er iblant folket, forsvinne i Jesu Kristi navn. Må det komme ut av denne gruppen av mennesker. Og må de bli frie fra denne stund av, så de kan spise ørnematen som vi tror du vil sende oss i løpet av uken, Herre. Og åpner opp seilen og viser oss de hemmelighetene som har vært skjult siden verdens grunnleggelse, som du har lovet. De er dine, far, i Jesu Kristi navn. Amen. Alle som tror og tar imot, reis dere opp og si, jeg tror, jeg tar imot det som Gud har lovet meg, tar jeg imot. Herren velsigne dere. Det er underfullt. En hver person står. Det er godt. En akkord, jeg elsker ham. La oss synge denne salmen til ham da. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham fordi han først elsket meg. Alle sammen nå. Jeg elsker ham. Hvis du gjør det, så løft våre hender. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. Golgatas 3. Åh, han ikke underfull? La oss håndhilse på hverandre. Broder, Ørn, bare snu deg rundt. Søster, hils på hverandre, mens vi synger den. Jeg elsker ham. Broder Ørn, som forkynner ordet. Charlie, hvordan går det? Gud velsigne deg, broder. Glad for å se deg. Gud velsigne deg, broder. Gud velsigne deg. Broder Ørn, Gud velsigne deg. På Golgatas 3. La oss løfte våre hender til ham igjen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket, og han gjorde deg til en ørn. Og kjøpte min frelse på Golgatas 3. Hvordan vil dere vite, hvordan vil verden vite at dere elsker Jesus når dere elsker hverandre? Det er slik verden ser dere. Gud ser din tro, verden ser din handling. Elsk hverandre nå, vær gode mot hverandre. Snakk med hverandre, vær tålmodige med hverandre. Og for all videre veiledning vi kan gi, dåp, søke den hellige ånd. Vi har ikke noe rom her for å gjøre det på, forstår dere? Alterkallet, hvis Gud er overbevist deg om at dette er riktig, at Jesus Kristus er den samme i går, i dag og for evig, og du ønsker å forene deg med ham, gå og bli døpt i hans navn i morgen. Det vil være menn der som vil veilede deg. Alt vi kan gjøre for å hjelpe deg, vil vi gjøre. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Dere på telefonene nå, Tucson, over i California, langt opp i øst, løft hendene deres, langt der ute i, pris ham. Kjøpte min frelse. Hvem skal avslutte? Nå, fram til i morgen kveld, gir jeg dere broder Neville, vår pastor.